iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudusanga ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vewa.com. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe na Eugenia Mukankusi. Ndi kumwe na Justin Twitter ku buhanga bw'ibyuma na Aloys Bigirimana uza kumfasha kwakira telefone zanyu. Kwese rero turabasuhuje. N'umwanya w'ikiganiro kerekeye ubuzima twahariye umunsi wa gatatu wa buri cyumweru. Ikaze mwese kuri radio yanyu. Dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inshuti z'ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese. Ni ubwa mbere duhuriye muri ikiganiro muri isanga muri uyu mwaka wa 2023. Reka rero mbonereho umwanya wo kwifuriza mwe mwese turi kumwe ndetse n'imiryango yanyu umwaka mushya muhire uzababere uw'amata n'ubuki. Uyu munsi turabaganira ku ndwara ya diyabete, imwe mu ndwara zitandura. Umubare w'abantu barwaye indwara ya diyabete wariyongereye uva kuri miliyoni 108 ujya kuri miliyoni 422 mu mwaka wa 2014. Imibare y'abarwayi b'iyi ndwara yagiye yiyongera vuba cyane mu bihugu bifite umutungo uri hasi n'uciriritse kurusha mu bihugu bifite umutungo uri hejuru. Ishami ryawo ni ryita ku buzima w'MS itangaza imibare ivuga ko mu mwaka wa 2019 indwara ya diyabete n'indwara y'impyiko yaturutse kuri diyabete zatwaye ubuzima bw'abantu babarirwa muri miliyoni 2. Bamwe muri mwe mwadusabye ko twabakorera ikiganiro kuri iyi ndwara ya diyabete kandi twarabibemereye. Uyu munsi rero twabatumiriye inzobere mube hafi musobanuze ibyo mwifuzaga kumenya kuri iyi ndwara. Mukomeze kandi kuduha telefone zanyu abatari baziduha kugira ngo tubashe kubahamagara. Abaziduhaye mwese mwakoze cyane kandi mukomeze nyine kuba hafi igihe tuza kubahamagara tubabone. Uheruka ubwo twaganiraga ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso, hari abagaragaje inyota yo kumenya iby'iyi ndwara ya diyabete. Nkuko rero twabibemereye ko narimaze kubivuga umwanya n'uyu, ibisubizo murabihabwa n'umutumirwa wacu ni Bwana Simon Pierre Niyonsenga, ashinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diyabete mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Tabatindiye rero reka tumwakire hano muri studio ya 7. Muganga Simon Pierre Niyonsenga, uraho neza, urakomeye?
Ni muraho neza.
Ye, umwaka mushya muhire.
Umwaka mushya muhire kuri twese kandi no ku barimo kutwumva baba bari mu Rwanda ndetse n'abumva Ikinyarwanda bose n'Abarundi by'umwihariko.
Yego, ikaze rwose. Mbanje kugushimira uyu mwanya wongeye guha Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Najya ngo rero dutangira, wongere utwibutse mu magambo make, mbese indwara ya diyabete ni indwara ki?
Murakoze cyane. Indwara ya diyabete ni imwe mu ndwara zitandura. Nk'uko mwarimu yavuze ko ni indwara iri mu ndwara zirimo zigenda ziyongera ku isi hose, ndetse no mu bihugu byacu, haba mu Rwanda no mu gihugu cy'u Burundi cy'abaturanyi. Iyo ndwara rero igaragazwa n'igipimo cyinshi kiyongera, igipimo cy'isukari cyinshi kiba kiyongereye mu mubiri wacu, kigaragara mu maraso cyane cyane. Rero ni ubwiyongere budasanzwe bw'isukari mu maraso yacu cyangwa se mu mubiri wacu, akaba aribwo rero biza kugera bikagutera uburwayi. Ariko yabereye kuri icyo gipimo cy'isukari cyabaye indengera mu mubiri wacu.
Iyo sukari se iva mu byo turya tuvuge nk'imbuto cyangwa ibindi bintu ni sukari ituruka hehe kugira ngo umuntu ayigire ari ifite igipimo kinini mu maraso?
Iyo sukari rero nk'uko bavuze se iva mu byo turya cyangwa se mu byo tunywa, iva mu bintu uko biba byinjiye mu mubiri. Ubundi ubushobozi bw'umubiri buba bufite umubiri ufite ubushobozi bwo kuringaniza igipimo cy'isukari, akaba ariyo umubiri winjira muri bya bintu twariye byose, ukavanamo ibyo umubiri ukeneye gukoresha, ndetse hakaba n'ibyo udashoboye gukoresha, ariko icyo gipimo cyose umubiri ukakiringaniza. Ahari nayo biterwa ko umuzi ko kugira ngo umuntu agire imbaraga zo gukora bikenera ibintu bikenera iyo sukari nyine kugira ngo umubiri ushobore gukora. Hanyuma rero umubiri ufata iyo ushobore gukoresha, hanyuma ikindi gipimo ikindi isagutse ikayihorera. Hari igihe umubiri w'umuntu wita ubushobozi bwo kuringaniza iyo sukari, bityo iyo sukari yakabaye igatembera mu mubiri wacu, igatembera mu maraso ahari hose umubiri wacu, kandi idakeneye inyindi ikarenga icyo gipimo, ikarenga ikorerwa. Nuko kuko wari ubivuze, iva mu byo tuba twariye, ariko byose tutashoboye gukoresha cyangwa umubiri wacu tutashoboye gukoresha.
Murakoze rwose. Reka noneho iki kiganiro nk'uko nabivuze, abakunzi b'Ijwi ry'Amerika nibo batwisabiye ko bifuza ko twavuga kuri iyi ndwara, ubwo hari impamvu. Hari Aroni watwandikiye atubwira ati jyewe mfite ibibazo byihariye, nizere ko ibyo bibazo byihariye bijyanye n'indwara ya diyabete turimo kuvugaho muri uyu mwanya. Najya ngo tumuhe ijambo, tumuhe umwanya abaze ibibazo bye. Aroni,
ndagumva neza.
Umwaka mushya muhire.
Yego, twese tuzangire tuje n'utuje.
Yego. Hanyuma warufi wavuze ko ufite ibibazo, ijambo ni ryawe.
Yego, murakoze cyane. Ntwaro nsenga yumva ikarusi mu ntara ya Karusi ibugenyuzi, aho bita muri komine ubugenyuzi. Ni ukuvuga ibibazo byanjye byanjye mfite, twakuze twumva yuko izo ndwara za diyabete indwara benitosi, twakuze twumva cyane cyane bavuga yuko ari indwara z'abakire abantu babayeho neza. Ariko rero kugeza ubu aho tuba tubaye no mu Kirundi, usanga izi ndwara yaba umwana yaba umuntu nyine bashiririza mu Kirundi, ugasanga bakuze wumva ngo uyu mwana ngo arwaye diyabete, cyane umuntu muto uri mu Kirundi akumva ngo arwaye diyabete. Kuko cyane cyane twumva bavuga ngo abantu ngo banywe inzoga ngo ibintu ngo birimo amasukari ngo menshi ngo niba bakunda gufatwa ngo n'amadiyabete. Agomba rero dusabe umutumire adusigurire neza ibyo ari umuntu arwara diyabete, ibyo ari umuntu yoyirinda, hamba twumve neza yuko kugira umuntu ayirinda bidasaba yuko aba ari umuntu afungura neza cyane abayeho neza, twumve yuko umuntu ari we wese ishobora kumufata. Urakoze.
Urakoze cyane Aroni. Reka muganga abanza gusubize muri makeya kugira ngo tubone uko twakira n'abandi. Bugana niyo senga, sinzi niba mwakurikiye ibyo yavuze. Telefoni ye ntabwo yumvikanaga neza, ariko ndibaza ko hari ibyo mwumvisemo.
Yego, murakoze cyane kandi arakoze na Aroni. Icyo kibazo abajije kuko abantu bose barakibaza, nk'uko yabanje atangira abivuga, abantu babanje kwaye ko diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura ari indwara z'abakire cyangwa se abantu baba mu mijyi. Ariko yashoje neza avuga ko naho atuye hose asigaye abona abantu barwaye indwara ya diyabete. Niko bimeze koko, nk'uko wabona mu giturage cy'Abarundi no mu Rwanda niko bimeze. Diyabete ntabwo ari indwara y'abakire gusa, n'abafite ubushobozi bworoheje baba n'ababa mu mujyi cyangwa se n'ababa mu byaro bose barayirwara. Ibyo rero ahanini biterwa n'impamvu n'ibintu abantu babamo cyangwa se bakora nabyo bishobora kongera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete. Mu byo ingenzi twavuga yari yakomoje niho nawe, harimo kunywa itabi, harimo kunywa inzoga nyinshi, niba n'ibindi bibagiwe wenda byajyaga bituma kera ntavuga ko ari indwara y'abakire cyangwa se indwara y'abanyamujyi cyane, byabaga bijyanye n'imirire. Bakaba se abantu barya ibintu birimo amasukari menshi cyangwa se amavuta menshi, ibyo bintu byose byajyaga byitirirwa ko ari ibintu by'abakire, ariko ubu twese byatugezeho ku rugero rutandukanye. Ndetse haba mu cyaro, haba he, abantu bashobora kuba bafite babigeraho barabibona kubyo nabashaka kubirya cyangwa se bakabikoresha. Ibyo rero ahanini nk'uko nari nabivuze bwa mbere, ni byiza umubiri ukeneye isukari ndetse ukeneye n'amavuta kugira ngo ushobore kubaho, dushobore no gukora n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ariko ikigihe tubikeneyemo nicyo gitandukanye. Ntabwo nshaka kuvuga ko wenda byabonetse cyane kuruta uko byari biri cyane, ariko icyo tubikoresha, niba umuntu koko ngo twavuze wenda wari isukari nyinshi wariye ntiwanyoye za soda cyangwa se ukarya ibintu birimo amasukari menshi cyane n'amavuta, biba bisaba ko umubiri wawe ubikoresha kugira ngo ibindi niuza kongera kurya bize kubona ahantu bijya. Naho ubu aho bigezere muri ino minsi, haba nk'uko bavuze mu cyaro n'ubwo byiganje mu mijyi, abantu bose bagenda mu mamodoka, abantu bakora utuzu tworoshye ku buryo bakora bicaye, bya bintu aho kugira ngo babikoreshe ahubwo bikabagumamo, ari byo tuza kubona ukabona umuntu afite umubyibuho ukabije ndetse bikagera n'aho birenga ikigero ugasanga afite navuga gute, niba byita umubyimba munini cyane, yarabyibushye cyane, inda nini cyane. Ibyo byose akaba ari ibinure bigenda biriho ku nda cyangwa se n'ahandi ku matako, mu bitugu, ahantu hose. Ibyo byose rero biragenda bikaza kongera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete. Mu cyaro rero nk'uko yavuze, dushobora no kubona n'abandi bantu bashaka kuba barwaye iyo ndwara ya diyabete kandi badafite n'ibyo byose twashoboye kuvuga mbere, nta mubyibuho ukabije bafite n'ibyo batabifite. Ibigaruka rero ibyo ngibyo iyo tugiye gusobanura wenda amoko y'iyo ndwara ya diyabete. Yatanze urugero rw'abana, abantu batoye. Ibyo rero mu cyiciro cya mbere twakwita ubwoko bwa mbere bw'iyo ndwara ya diyabete bwibasiye abantu batoye, abantu bari mu kigero gito, abana ndetse n'urubyiruko. Aho rero ibyo ni indwara twavuga ko nta mpamvu nyayo iragaragara ibitera, naho ubushobozi bw'umubiri, umubiri uta ubushobozi bwo kuringaniza ya sukari mu mubiri wawe, kaba kakari gake wanyoye cyangwa uko ingana kose, umubiri ntabwo ushobora kuyikoresha icyo wayigeneye, icyo yagenewe gukora ku mubiri. Bityo rero icyo gipimo cy'isukari kikaba cyinshi mu mubiri. Umubiri rero ugira umusemburo witwa insuline, niwo uringaniza iyo sukari mu mubiri. Abo bantu rero twavuze nk'abana cyangwa se mu cyiciro cya mbere, inyama iwukora yitwa impindura ntabwo iri igifite ubwo bushobozi bwo gusohora umusemburo kugira ngo uringanize iyo sukari. Ibyo rero birizana kandi biba mu myaka mito yo ku bana batoya kugeza mu rubyiruko. Ibyo rero bisobanura ko haba mu mujyi haba mu cyaro dushobora kubonamo abo bana, kuko ni ibintu byizana, ntabwo ari byinshi cyane. Abo bantu bagaragara ni nka kimwe cy'icumi, niho umuntu umwe ku bantu icumi barwaye iyo ndwara ya diyabete bari muri icyo cyiciro. Ikindi cyiciro ni cya cyiciro cya kabiri navuze, kirimo ibijyanye n'imibereho y'abantu muri rusange. Uko iterambere rigenda riza, niko n'imibereho yacu igenda ihinduka bijyanye n'ibyo turya. Nubwo haba mu giturage ibyo abantu baryaga mbere uyu munsi sibyo bakirya, ndetse n'uko bakoraga imirimo y'amaboko cyane, bagakora ingendo ndende, bakajya n'umwanya wo kwidagadura, aribyo bintu bitakiriho uyu munsi. Ibyo byose rero nibyo biza bikaza kurangira umuntu afite umubyibuho ukabije cyangwa se n'ibindi byose byatuma arwara iyo ndwara ya diyabete. Ibintu byo kunywa inzoga, ibipimo by'abantu banywa inzoga, haba mu Rwanda cyangwa se mu gihugu cy'abaturanyi mu Burundi no ku isi yose, ibipimo bigenda byiyongera. Abantu banywa inzoga ndetse n'abanywa itabi ni benshi, nubwo hari ingamba zo kubigabanya zihora ziriho ku bantu banywa inzoga n'abanywa itabi nabo ni benshi. Ibyo byose rero kuko haba hari hose byakongera ibyo byago. Ikindi nanone ubuzima tubaho busaba gukora cyane, busaba guhangayika, abantu ntibaruhuke. Ibintu navuga ngo bitera imihangayiko byariyongereye, ibyo nabyo ni ibindi bintu nabyo byongera ibyago byo kurwara indwara ya diyabete cyangwa se n'izindi ndwara zaba iz'umutima cyangwa se iz'impyiko cyangwa izindi ndwara zitandura twahoze tuvuga kare. Ibyo rero bisobanura rwose impamvu ahari hose abantu bashaka kurwara iyo ndwara, baba bakuru cyangwa se
abatoye. Yego, murakoze rwose. Reka dukomeze twakire n'abandi barategereje, tugende tubaha umwanya mutoya basobanuze ikibazo cyumvikana, hanyuma mubasubize nabwo mu magambo magufi kugira ngo tubashe kwakira benshi bashoboka. David Ndayikeza, uranyumva? Yego, ikaze ku ijwi ry'Amerika. Ikibazo ufite ni ikihe?
Niyo ndwara ya diyabete.
Ye, turakumva, baza.
Ikibazo kijyanye n'iyo ndwara ya diyabete.
Yego, duga ku ijambo.
Kenshi usanga hatwebwe aho tuba dutuye atari mu mujyi. Kenshi abanyagihugu twese tudashobora gusohoka tumenya yuko umuntu arirwaye. Kandi rero ugasanga no kubyihereza ibyo binyobwa nyine by'imboga bikaje birimo imisembura. Ugasanga tubinywa ku rugero runini tutashobora kumenya yuko benshi ntibamenya yuko dushobora no kubirwara. Turashaka kumenya uko umuntu ashobora kumenya yuko arirwaye indwara ya diyabete cyangwa aba yagiye ashobora kubimenya atagiye kwa muganga cyangwa arinda kujya kwa muganga muganga akamubwira.
Yego, urakoze cyane David, guma hafi hanyuma muganga gusubize. Ye, ati umuntu yamenya ate ko warwaye diyabete? Yagomba kujya kwa muganga cyangwa hari uburyo yabyimenyera ku giti cye?
Yego, na nagerageje kucyumva, ariko kuko indwara ya diyabete ntabwo ari indwara igufata wenda ngo ugire umuriro cyangwa tugire ikindi kimenyetso wagaragaza ako kanya ngo umenye ko wese urwara iyo ndwara. Ndetse bazita n'indwara zica buhoro buhoro cyangwa se zigenda zikora buhoro buhoro, ku buryo ushobora kuba urwaye iyo ndwara kandi nawe ubwawe utabizi kuko nta bimenyetso igaragaza. Icyo gihe rero ikintu gisabwa cyane ni uko abantu bagomba kujya kwisuzumisha iyi ndwara, waba urwaye cyangwa utarwaye. Ibi cyane cyane bireba abantu bakuru barengeje kuva ku myaka 35 kuzamura, kuko nibwo ibyago byo kurwara iyo ndwara biba bigenda byiyongera. Bishatuba ko umuntu ashobora kujya kwisuzumisha nta kintu arwaye, kujya byongera agiye kwatse mu ndebere ko ntarwaye indwara ya diyabete. Hanyuma hari igihe umuntu aba yarwaye yarageze kuri iyo ndwara igeze ku rwego rukuru cyane, nibwo utangira kugaragaza ibimenyetso. Bitandukanye n'izindi ndwara twaba dusanzwe tumenyereye, aho iyo ugifatwa ugira ibimenyetso, ko ibimenyetso biza rwose umaranye igihe kinini uburwayi, ndetse bishobora no kuba byaratangiye no kwangiza izindi nyama cyangwa izindi ngingo z'umubiri. Bimwe mu bimenyetso rero twavuga harimo kwihagarika cyane, kugira inzara ikabije, kugira inyota cyane, gucika intege, ndetse rwose ushobora no kugira n'inyota n'injoro wari uryamye ukaba wabyuka, cyangwa se mu gihe abandi bose ubona bameze neza nta cyangwa imvura cyangwa hakonje ukumva ufite inyota ikabije. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragaza iyo ndwara ya diyabete. Hari n'aho bigera ku buryo ushobora gukomereka wagira nk'igisebe ahariho hose, nubwo cyaba ari gito abantu babona ko kigomba kuba cyakira, ariko wowe ntigikire kikakugumaho. Ibyo byose rero biza ari uko byageze kure indwara ikumazeho igihe kinini cyane. Niyo mpamvu dushishikariza abantu kwisuzumisha nta kintu barwaye, ukajya kwa muganga nk'uko yari yabivuze, ukava ko uje kwisuzumisha iyo ndwara. By'umwihariko mu Rwanda kuko ariho nkorera, mu mavuriro yose mu Rwanda, ibigo nderabuzima byose byo mu Rwanda, ushobora kujyayo kwisuzumisha iyo ndwara, ndetse banayisuzuma ku buntu. Ni amahirwe wenda atari mu bihugu byinshi, ariko dushishikariza abanyarwanda bose kujya mu bigo nderabuzima bakisuzumisha iyo ndwara kandi ku buntu. Mpamya rero ko no mu Burundi naho izo porogaramu zihari, ndetse naho ziba zitari usanga abafite ubwisungane mu kwivuza cyangwa se ubundi buryo bwose bwo kuvurwa bashobora gusuzuma iyo ndwara. Ni ikizami cyoroshye bafata, ivuriro ryose riba rishobora kukivura, kandi ushobora kubona ko urwaye iyo ndwara ya diyabete, ndetse bakaba bashobora no kuguha inama z'ukuntu witwara, harimo no kuguha imiti wakomeza kunywa igihe wasanze warwaye iyo ndwara ya diyabete.
Yego, iyo ni inkuru nziza rero kumva ko abantu bashobora gupimirwa ubuntu. Ubwo nizere ko ubutumwa bubagezeho bazabikurikize, bagende bipimishe indwara itarabarenga itari yatangira kugaragaza ibimenyetso. Twakire na Marcel. Marcel, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego, ndabumva, mperereye i Kigali mu Rwanda.
Yego,
mfite
ikibazo cya mbere nshaka kubaza umutumirwa ko habaho diyabete ngo ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu zitandukaniye he? Icyo ni icya mbere. Ikibazo cya kabiri, ese diyabete yaba igira izindi ndwara z'ibyuririzi? Kuko abantu nzi bose barwaye diyabete hari izindi ndwara bajya guhuza, impyiko, bamwe na bamwe gucika amaguru, gupfa amaso, kurwara amenyo n'ibindi. Diyabete yaba igira izindi ndwara z'ibyuririzi n'ubwo itandura? Ikibazo cya gatatu, imibereho yo mu cyaro ku bantu baciye bugufi yaba n'i Kigali usanga igoranye cyane. Ugasanga umuntu yirirwa arahinga, undi yirirwa arasa ibiti, undi yirirwa aragiye amatungo, atabona umwanya wo kwicara, ku buryo imirimo akora y'ubwayo ari siporo aba arimo. Ariko ugasanga arwaye diyabete kandi na bya biryo byo mu nganda by'abanyamasukari ntaho yahuriye na byo pe. Yewe na kwa kuri ngo umubyibuho ukabije ari magara makeya nkanjye ahangaha, ari umuntu utari munini. Wowe biba bitewe n'iki? Akabazo ka kanari nako ka nyuma, imbuto dushishikarizwa kurya zoda ziriho umwana amasukari kugira twe gukoresha amasukari cyane yo mu nganda, nazo ni imbuto z'inkuburano zakorewe mu malaboratwari. Sinzi rero uburyo umuntu yashobora gutoranya ibyarya kugira ngo yirinde diyabete. Ubwo aho naho uradufasha uburyo umuntu yaturanye ibyarya kugira ngo yirinde diyabete, kuko hari ubwo ngo isukari izamuka bikaba ikibazo, hakaba ubwo imanutse bikaba ikindi kibazo. Aho ngaho ukuntu murabibalansinga tukabyumva, sinzi uko muri bubigenze. Murakoze, n'ibyo bibazo mfite
narabibona uko abigenza, arabizi ni mpuru ke. Ubwo ibibazo byawe ni byinshi.
Murakoze cyane, nabyumvishe. Najya ngufashe kumusobanura amoko ya diyabete.
Yego.
Yari yabaye tukumva umuntu arwaye diyabete yo mu bwoko bwa mbere, yarwaye yo mu bwoko bwa kabiri. Nari nigeze kubivuga ariko ndongera musubiriremo.
Yongeyeho n'ubwa gatatu, bubaho nabwo?
Yego. Habaho, nari namusobanuye ko umubiri w'umuntu ugira ingingo zitandukanye, hakaba inyama ziri mu mubiri, buri nyama ikaba ifite akamaro kayo. Mu mubiri habamo inyama yitwa impindura. Impindura rero niyo iba ishinzwe kuringaniza igipimo cy'isukari ikoreshwa mu mubiri binyuze mu musemburo witwa insuline. Uwo musemburo rero umuntu wese arabugira cyangwa n'iyo nyama arabugira igomba kubikora neza, ariko hari igihe ushaka kugira ikibazo iyo nyama ntishobora cyangwa se ubwo bugingo rushobora gusohora wa musemburo wa insuline uhagije cyangwa se ntirinawusohore na rimwe. Ibyo rero cya gipimo cy'isukari nta kintu kikiringaniza mu mubiri isukari yose, kuko uburyo bwose wayibonye itembera mu mubiri wawe ikaba nyinshi, koko ikaba yagutera ubwo burwayi kuko nta kihagarika gukomeza kwiyongera. Ndetse ubwo rero nibwo bwoko bwa mbere aho umubiri w'umuntu udashobora gukora uwo musemburo ngo uringanize ibipimo by'isukari mu mubiri. Ubwo ni ubwoko bwa mbere bwa diyabete. Ndetse rero ubwo bwoko bukunda kuboneka mu bantu bakiri batoya, abana ndetse n'urubyiruko. Ubwoko bwa kabiri ni abantu bakuru, biterwa n'imibereho yabo. Uwo musemburo nk'uko twari twavuze niwo nkunda gukomeza kuvugaho, kuko niwo ushinzwe kuringaniza isukari mu mubiri. Umubiri wawe ukaba ushaka gukora uwo musemburo ndetse ukabona gukora ku kigero gihagije, ariko kubera impamvu zitandukanye umubiri wawe ntushobore kuwakira nubwo uwo mubiri nubwo uwo musemburo wari. Icyo rero kigaragara cyane cyane ku bantu babyibushye, afite n'umubyibuho ukabije, abantu banywa itabi bose ni abantu uwo musemburo nubwo umubiri uwusohora ntushobora kuwakira. Abantu badakora imyitozo ngororamubiri umubiri wawe ukamera nk'aho usinziriye. Uwo musemburo nubwo waba uhari nanone ntabwo ushobora gukora akazi kawo nk'ako wagenwe. Rero iyo mibereho kwaba kunywa itabi, kunywa inzoga nyinshi, ibyo turya birimo isukari nyinshi n'amavuta, kudakora imyitozo ngororamubiri bituma umubiri wacu utakira wa musemburo nubwo wari uhari. Icyo ni icyiciro cya kabiri bitewe n'imibereho yacu tubamo. Ikindi cyiciro cya gatatu yavuze ni ubwoko bwa gatatu, ni ubwoko bwa diyabete bukunda kugaragara mu bagore batwite. Akaba yari asanzwe nta diyabete arwaye cyangwa ari ibipimo by'isukari bimeze neza, ariko yatwita yajya kwa muganga bagasanga ibipimo by'isukari bye byarahindutse byabaye birebire. Ibyo biterwa rero n'imihindagurikire y'imisemburo ye mu gihe y'umugore utwite, biba no muri icyo gihe atwite akenshi, kuko iyo amaze kubyara ibipimo bye bisubira ku murongo. Gusa byongera ibyago by'uko n'ikindi gihe ushobora kuba warwara diyabete, kuko ntabwo biba ku bantu bose. Ni ibyo byiciro rero ko ari bitatu bikunda kugaragara mu Rwanda cyangwa n'ahandi, nibyo bikunda kugaragara mu barwayi. Yanabajije ati kandi se iyi ndwara ko twumva umuntu urwaye iki twumva afite iki, yaba ifite ibyuririzi? Ntabwo ari ibyuririzi. Ngirango yazitiranije n'izindi ndwara zabayeho cyangwa se ziriho, ariko indwara zitandura yaba diyabete n'izindi ntabwo zigira ibyuririzi. Ahubwo uko umuntu arwaye iyi ndwara, twavuze ko itagaragaza ibimenyetso ndetse n'ibimenyetso bikagaragara umuntu yarageze kure, zigira ingaruka nyinshi. Ingaruka ibyo zangiza ku mubiri, bityo bikaba bishobora gukurura kurwara izindi ndwara. Mu ngaruka zimwe na zimwe rero, iyo umuntu arwaye diyabete harimo uburwayi bw'impyiko, indwara z'umutima, gucika ingingo. Twize kuvuga ko iyo umuntu ararwaye n'igisebe gitinda gukira, indwara z'ubuhumyi, uburemba, ndetse hari n'ibindi wenda utavuze. Wavuga iyi ndwara igirane n'ingaruka ku mibanire y'abantu, ku bukungu bw'umuryango, imibereho y'umuryango ndetse n'ubukungu bw'igihugu muri rusange. Ntabwo twabyita rero ko ari ibyuririzi, ahubwo n'ingaruka zo kwirwara ntuyisuzumishize ku gihe cyangwa kwivuriza ku gihe, ikazarinda ikurenga. Ikindi kibazo yavuze
ijyanye n'imbuto abantu barya,
imbuto z'intungurano, ngerageje n'ukuntu yavuze, numvise ameze nk'umuntu utuye mu cyaro cyangwa se ahandi wenda hashobora kuboneka izo mbuto.
Yavuze ko ari i Kigali ndakeka.
Ego, biriya bintu tubona twe duhinga inaha mu Rwanda, imbuto wenda avuga nka ziteye iyi miti tubanje tuba ngo teye ifumbire, yaba ari ifumbire mvaruganda cyangwa se iy'imborera cyangwa ibindi. Ibyo bintu by'ifumbire akenshi nibyo bava ati ni ibintu batubuye, nibyo inaha twita ko byatubuye. Ariko biriya nubwo iyo fumbire wenda y'imvaruganda itandukanye n'imborera cyangwa se n'ukundi kuntu abanyarwanda basanzwe bafumbira, ntabwo ari byo gutubura imbuto. Ibindi ni imiti koko bashaka kuba batera muri ibyo bihingwa cyangwa se bateye muri izo mbuto, ku buryo ziba zifite nabyita nk'intungamubiri cyangwa se ibindi bintu bizigize bitandukanye n'ibyo karemano zadusanzwe zifite. Namuhumuriza rero haba hano mu Rwanda cyangwa se muri ibihugu byacu bya Afurika cyangwa se muri kano gace kacu k'Afurika y'Iburasirazuba dutuyemo, izi mbuto zose tubona nawe ahatuye ndarabona barazihinga, niba ari amacunga, niba ari indimu, niba ari avoka, niba ari ibisheke cyangwa imyembe, byose babibona ko babihinga aho ngaho iwabo. Ntabwo cyari cyaba icyorezo mu Rwanda nk'uko wenda kiri mu bihugu byateye imbere, aho badafite ubutaka buhagije cyangwa se n'umwanya wo kubihinga cyangwa se n'abantu babitegereza igihe cyose bizerera. Namuhumuriza ko mu bintu dukoresha mu gace kacu ari ibintu bimeze neza. Ikindi kandi habaho n'inzego zibishinzwe mu Rwanda, nkeko no mu bindi bihugu zihari, aho bareba se ibi bintu abanyarwanda bacu barya ntibibagira neza ubuzima cyangwa se n'uburozi bubica, n'ibindi bizabagira ingaruka ku mubiri. Ibyo bigo rero byose ashobora kuba ajya mu masoko wenda bakabona bakakuba twenda izi mbuto za pome ntabwo zeri n'ahangaha, bazivana hanze cyangwa izindi, biriya byose birapimwa bikarebwa ubuziranenge ku buryo bareba ko zifite zije kugira neza ubuzima bwabo atari bije kubangiza. Ibyo nambwira ko urwego rw'igihugu haba hari inzego zibishinzwe zireba ko ibigera ku baturage bimeze neza, hanyuma kandi n'ibyo dusanga mu mirima yacu byo dusanzwe tubyizeye ko ari ibintu biba bikoze bihinze nyine, tuba twarabonye bitari ibintu by'ibituburano. Numva hari ngerageje kumusubiza ku byo yavuze,
yego,
ariko abatanyuzwe twakongera tukabisubiramo.
Ntacyo bwakomeza atega amatwi, n'abandi nabo baraza kubaza kugira ngo nabo tubahe umwanya, hari ibindi nawe ari bwunguke muri iki kiganiro. Nibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima buri wa gatatu uyu munsi tukaba tuganira ku ndwara ya diabete. Ku murongo wa telefone dufite na Fabien. Uranyumva?
Ndakumva.
Ye, ikibazo cyawe wowe?
Ni Karusi mu Burundi.
Uri Karusi, yego.
Yego, kibazo nagomba maze umusumire ku ndwara ya diabete. Mbega kubera ifise kansere mu ngingo mu bitaro. Bamuteye diabete.
Bamupimye diabete.
Yari mu bitaro yarwaye diabete.
Yego.
Kandi ubiravye siko afite umutiri wa muniniya nk'uko twari tubizi bwa mbere. Diabete bigaca bidutera urujijo twebwe abanyagihugu. Mbega inyamba z'umusumire, mbega ibi ni ibihe bimenyetso. Nawe umuntu wataraje kwa muganga wayimutore, wewe wose ushobora kubona kirya umugenzi uyu muntu arwaye diabete ukabibona ati ibimenyetso byerekana iyo ndwara ni ibi. Ku buryo n'ubwo umuntu yari mu kibano hari uko yagiye ariko ni indwara umuntu aragenda ari naza kumusiga aba yarembye. Ku buryo wabibona ati uyu muntu arafite indwara ya diabete.
Ndabyumva. Ubwo ntabwo wadukurikiye mbere kubera ko aho ngaho mu Burundi hari benshi bafite ibibazo byo kudukurikira. Guma hafi akubwire muri makeya, gusubiremo muri makeya kugira ngo tubashe gukomeza. Yari yagiye abivugaho ibijyanye n'ibimenyetso by'indwara kandi ko igera kuri aribwo bitangiye kugaragara. Muganga,
nk'uko nari natangiye mbivuga, indwara ya diabete ntabwo ari indwara wava ngo reka ntegereze ko nzabona ibimenyetso njye kwipimisha cyangwa njye kwivuza. Namubwiye ko umuntu wese mukuru, cyane cyane abantu barengeje ku myaka 35, byibura akwiye kujya kwisuzumisha iyo ndwara rimwe mu mwaka, kuko abantu benshi babayirwaye nta kimenyetso na kimwe bafite, nta n'ububabare na bumwe bafite kandi bayirwaye. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bashobora kuyirwara kandi badafite ibimenyetso. Ariko rero hari ibimenyetso nk'uko yari yabajije, ni ukugira guhorana inyota ikabije igihe cyose, gutakaza ibiro mu buryo budasanzwe, kugira umunaniro udasanzwe, ndetse n'abashobora no kugira n'ibiro byinshi. Ariko twavuga ko ibimenyetso cyane cyane bigaragara ni ukugira inyota ikabije cyangwa inzara ikabije, kujya kwihagarika cyane, umunaniro. Hari n'aho bigera umuntu agatangira kureba Eugene aza kumufasha ibikezikezi, niba mu kirundi ariko wabyita
ibikezikezi,
kubona ibintu bimwe ukabona rifu itagaragara neza, ibintu bisa.
Yego, ndumva byumvikana. Ibyo aribyo byose no mu kirundi bashobora kuba ariko babivuga. Ndabaza uwo turi kumwe hano ku murongo.
Yego, n'ibimenyetso ariko ntabwo ndashishikariza abantu gutegereza ibyo bimenyetso kuko bizi umuntu iyo arwaye. Nibyo ngibyo, ni icyaka gikabije, inzara ikabije, no kwihagarika cyane, kunyara cyane, ndetse n'umuntu akagira inzara n'umunaniro ukabije. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara.
Ibikezikeza ambwiye ko iryo jambo atarize mu kirundi, ariko ko arabyumva ko ari uko ba umuntu abona atabona neza.
Yego.
Nuko reka dukomeze noneho. Mbere y'uko nakira undi muntu, reka nkubariza akabazo gatoya ku bijyanye n'imbuto twigeze kuvugaho. Hari imbuto ziba zumishije zibitse nko mu dusashe, hari imbuto ziba zarasaruwe twifitiye mu rugo, ariko bikavugwa ko iyo zamaze gushya cyane ziba zirimo isukari nyinshi kurusha iyo zitari zaneka cyane, niba ariko nabivuga guhisha. Ubwo ibyiza ni ukuzirya mbere, mwatugira na make.
Ubundi imbuto zikwiye kurya nyine nabyita zigisarurwa, ariko nk'uko wari ubivuze, hari igihe wenda nk'abantu batuye mu mijyi zibageraho hashira igihe, ndetse no kuzibika bikabisaba ko bazumisha. Nibyo koko isukari yabo yiyongera, ariko icyo gihe biba bishatse kuvuga ko noneho uko twaziryaga ingano yazo n'ikwiye kugabanuka, niba zikugeraho zarahindutse kandi isukari yariyongereye, koko ingano yayo niyo ibikwiye kugabanuka. Nicyo nabivugaho. Nako ubundi imbuto ziba zigomba kuribwa ako kanya, kugira ngo nabwo usibye n'isukari haba harimo n'izindi ntungamubiri no ko twibanze ku isukari uyu munsi.
Yego, yego. Ku murongo wa telefone dufite na Claude. Claude, wowe urahagana he?
Ndi Musanze mu Rwanda.
Yego, ikibazo cyawe?
Niki umuntu yakora ku giti cye kugira ngo arwanye diyabete?
Ayirwanye?
Kugira ayirwanye atazayirwara mu buzima bwe.
Kora siporo.
Ibyo nari nshaka kumubaza.
Yego, tega amatwi agusubiza.
Ngiye kugusubiramo ibintu wenda bimwe biraba bigenda bisa, ariko ubwo ni ibisubizo bijyanye n'ubuzima bwacu tubamo mu Rwanda. Umuntu agomba kurya indyo iboneye. Indyo iboneye twe twavuze ni indyo iba yiganjemo imbuto, imboga n'ibinyamisogwe ndetse n'ibyubaka umubiri. Ni indyo iboneye, mbega indyo yuzuye. Ikindi cya kabiri ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri hano tuvuga ntabwo ari iyo kuba ngo ngiye kuba hari wabigize umwuga. Iminota 30 ku munsi irahagije, waba ugenda n'amaguru gake bisanzwe, ntabwo bisaba imbaraga nyinshi, cyangwa se iminota 150 mu cyumweru ikaba ariyo minota mikeya. Ikindi ni ukugabanya nyine umubyibuho. Umuntu agomba kuba afite ibiro bingana n'uko areshe. Ibyo bintu nanone biheranye nanone ibyo twavuze kurya indyo iboneye ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. Iyo udakora ibyo bibiri nyine nibwo ushobora kugira uwo mubyibuho ukabije. Ibindi ni ukwirinda kunywa itabi no kunywa inzoga. Ibyo nabyo ni ibindi nanone twari twavuze. Hanyuma ukabihagije kugira ngo wirinde umuhangayiko, kuko umuhangayiko w'igihe kirekire nanone wongera ibyago byo kurwara iyo ndwara ya diyabete. Ikindi rero cya nyuma nanone navuga, nakomeje no kuvuga kare, ni ukwisuzumisha iyo ndwara, kuko hari n'igihe baba batangiye gutangira kwirinda iyi ndwara nyamara waranayirwaye ukaba utabizi. Ibyo byose rero izi ngamba ziherekezwa no kwisuzumisha kugira ngo umenye ko utangiye kwirinda kandi wararwaye indwara, ahubwo warukeneye kuvurwa ndetse kandi wasanga waranarwaye indwara ugatangira kuvurwa kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze neza. Numva ari ibyo ngibyo namubwira amagambo makeya.
Ndibaza ko bisobanutse neza, birumvikana rwose. Ye, twakire na Ivan. Ivan, urahagana hehe? Urakoze nawe.
Nerewe mu Rwanda, mu Ntara y'Amajyepfo, Akarere ka Nyanza. Bisaba kuba kumutumirwa, mbese diyabete ni indwara ikira cyane, n'umuntu ayirwaye aba ategereje kugikira nta kindi.
Igore reka gusubize, hari ikindi kibazo rufite uretse icyo ngicyo?
Ikindi kibazo ese ko hari abantu tubona batanywa isukari, batarya inyama, ariko bakanga bakarwara iriya ndwara yo ibitewe n'iki? Ndetse biyitera birengeje ibyo ngibyo bindi bari kutuvugira, birengeje kunywa itabi, kunywa inzoga, hari ibindi umuntu yakwirinda?
Ntabwo tuagenda dukomeza kubivugaho, reka agusubize.
Iyi ndwara ya diyabete rero ntabwo ari indwara ikira ushobora kurwara izindi ndwara ukaba wanywa imiti ukayikira burundu. Gusa bitewe n'aho ibipimo by'isukari yawe bingana ndetse n'igihe umaranye isukari, ushobora kujya ku miti abaganga bakakuvura bakakwitaho, ibyo bipimo bikaba bishaka kugera nk'aho ibipimo byabyo bingana nk'iby'umuntu utarwaye iyo ndwara ya diyabete. Ariko wahagarika kunywa imiti cyangwa se wahagarika za ngamba zose twavuze umuganga yakugiriye, ibipimo bikongera bigazamuka. Nubwo ni indwara kimwe n'izindi ndwara tuvuga zitandura, ni indwara zifite indwara zitwa karande. Iyo wayirwaye iyo ndwara uyigumana ubuzima bwawe bwose. Aha nkagira ngo nanone ngiye amahirwe yo gutanga ubutumwa wenda ku Banyarwanda ndetse n'Abarundi bose abo barimo kutwumva, yuko bakirinda abaganga ba magendo cyangwa se babandi bo mu biturage iwabo cyangwa ari hose bababeshya bakabatwara amafaranga yabo n'ubutunzi bwabo baza bafite, bababwira ko babazaniye imiti igiye kubakiza. ntabwo imiti iraboneka, ntabwo iragera inaha ngaha iwacu n'ibi nabaho, ariko ntayihari. Kandi iramutse ihari na leta yacu yaba iya mbere kuyigeza ku banyarwanda bayo. Ntabwo rero nta handi imiti niramuka izaboneka atari mu mavuriro, ntabwo izaboneka mu baturage cyangwa se abandi bantu bakora ubuvuzi butemewe. Twasaba abaturage ko bakima amatwi abo bantu bakitabira kujya ku mavuriro avura izi ndwara cyangwa se amavuriro ya leta yose abegereye. Hanyuma ikindi yarabajije cyavugaga ejo nticyavugaga icyo yari cya kibazo kindi cya kabiri yabaje
yabazaga niba ivurwa igakira cyangwa se niba umuntu abategereje
gupfa cyangwa se ibindi
bintu ngo bishobora kuyitera tutavuze
mu biti bitanzwe iyo twari twavuze bwa mbere. Hariho ino ndwara, hariho ibintu twakwita nk'uruhererekane rwo mu muryango, ariko uruhererekane rwo mu muryango ni ndusobanura hano byumvikane ko bidashatse kuba ko niba mbyaye umwana wanjye agomba kurwara diyabete nawe wabyaye akazarwara diyabete. Birashoboka ko mu bisekuru mu bantu benshi ushobora kuba uvuka mu bantu bigeze kurwara iyo ndwara ya diyabete, ishobora kuzafata umuntu nyuma y'igihe umwe cyangwa se ntindamufata, ariko birashoboka ko uruhererekane rwo mu muryango rushobora rwo kongera ibyago byo kurwara iyi ndwara ya diyabete. Umuntu umwe mu muryango wawe niba yarayirwaye, hari igihe bishobora no kuzajya no ku gisekuru cya kure ugasanga umuntu arwaye iyo ndwara ya diyabete. Ibyo rero bisaba nako wenda ushobora kubona umuntu wari umeze neza kandi ibyo byose twavuze atabikora, ariko urarwaye diyabete. Ikindi ni ugukura imyaka. Uko umuntu agenda akura ibipimo by'isukari cyangwa se n'ubushobozi bw'umubiri we ndabugabanuka, harimo n'ubwo twahoze tuvuga by'uko umubiri ushobora kwakira wa musemburo wa insuline cyangwa se uko umubiri ukora uwo musemburo wa insuline, ubwo bushobozi bugenda bugabanuka. Bityo rero ukabona umubare munini w'abarwaye indwara ya diyabete uri mu bantu bakuze cyane kuruta mu bantu batoya. Ndetse na byari twahoze tuvuga byo ko abantu bagomba kujya kwipimisha, nanjye tureba abantu bakuru kuko navuze ko hari abantu bakuru. Ibyo byose ni ibintu bitari mbi biyani twavuze, ariko bishobora no gutuma umuntu ashaka kurwara iyo ndwara ya diyabete nubwo yari yaririnze byari byose twari twavuze byo kutanywa itabi, akora imyitozo ngororamubiri n'ibindi byose twari twavuze kare.
Ndumva byose ishingiro ryabyo ni kwipimisha kugira ngo umuntu amenye uko ahagaze, hanyuma abaganga bamwiteho niba yaba agiye kuyirwara aho kugira ngo ajye kwa magendo nk'uko murimo mubivuga.
Yego.
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:30 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabaranditse. Turakomeza rero kuganira kuri indwara ya diyabete, indwara itandura ariko kandi ikomeze kwibasira abantu benshi. Sinzi niba abantu bari babisobanukirwa neza, barakomeza kugaruka kuri iki kintu cy'uko umuntu atabyibushye ariko akagaragaza akarwara diyabete. Sinzi ukuntu bari babisobanukirwe neza ko buri wese ashobora kuyirwara, yaba ari umwana, yaba ari umuntu unanutse, yaba ari ubyibushye. Haracyarimo akantu k'akabazo ko kumenya impamvu umuntu unanutse nawe arwara diyabete. Sinzi niba hari akantu mwakongeraho.
Nabisobanuye uko impamvu zitera iyo ndwara ya diyabete. Umuntu ashobora kuba ananutse wenda akarwara ya diyabete yo mu bwoko bwa mbere, nibaza ko atari barimo kuvugaho cyane, ariko no mu bantu bakuru bananutse bashobora kuba barwara diyabete nubwo ananutse. Ariko wenda ashobora kuba ananutse anywa itabi cyangwa se ananutse anywa inzoga nyinshi, ibyo byose birashoboka, cyangwa ananutse adakora imyitozo ngororamubiri nubwo atabyibushye. Ibyo byose nabyo byongera ibyo byago byo kuba warwara iyo ndwara ya diyabete. Hari n'ikintu navuze cy'uruhererekane mu miryango, nubwo atari 100% kuba uwubyaye wese azarwara iyo ndwara ya diyabete, ariko birashoboka ko ari wowe byabaho nubwo byaje bigasanga udafite umubyibuho ukabije numva twabifata gutyo ibindi wenda ya hari umuntu azi umuganga ashaka kwegera umuganga agaba yakora ibindi bizame by'umwihariko akaba yareba icyabiteye kuko wenda birashobora kuba hari izindi mpamvu zabitera kuko nk'uko twavuze ko hari inyama y'impindura ikora uwo musemburo iyo nyama nayo igira uburwayi ubwayo nk'uko ushaka kurwara igifu waba urwaye igifu cyangwa warwara amara bityo igogorwa ry'ibiryo ntirishobore gukorwa neza urwara umusore urwaye iyo ndwara indwara z'impindura z'iyo nyama nazo zigira ingaruka kuri ryakorwa cyangwa se uko wa musemburo wa insuline ukoreshwa mu mubiri wawe cyangwa se ikorwa ryawo ibyo rero ni ibindi bizamini bishobora gukorwa n'umuganga ariko umuntu ku muntu atari ukuvuga ngo ni ibintu wavuga muri rusange abantu bose bahuriyeho
yego twakire na Innocent rwose birasobanutse Innocent
yego ndahari
yego ikibazo cyawe naho uherereye
cyangwa mu Kanyosha mu gisagara cya Bujumbura yego kibazo nakenda cyo none uyu muntu akwaye diyabete hariho imiti kwa muganga yo kuyipfupfa hajya cyane nta miti ihari cyane impanuro uwo cyangwa nk'urwaye diyabete kugira yikirire iyo bari nk'iyo cyane hariho umuti ubwira umuntu iyo yumvise iyo akoye iyo ndwara ya diyabete kugira akire burundu kuko hariho benshi nk'umugenzi avuga yuko arwaye diyabete mugabo bakamubuza kurya ibintu harimo umunyu agafungura noneho akumye abifungura iratuma ikira ata miti afashe cyangwa no gupfupfahaza gusa nicyo kibazo nari nkifite yatubwiye ko hariho umuti yoza igakira wowe cyangwa ko hariho umuti watuma upfupfahaza
Okay, ino sabuguma ku murongo rero hanyuma agusobanurire kuko ibyo bajije byinshi yari yabivuze bijyanye n'imiti ndetse ahubwo yenda icyo yakongeraho n'impanuro mu bijyanye n'uko umuntu yakwifata igihe afite diyabete muganga
yego nk'uko twabivuze koko kwa muganga hari imiti umuntu ashobora kunywa bityo ubuzima bwe bukamera nk'ubwo umuntu utarwaye diyabete amavuriro yose rero arayigisha hanyuma nk'uko wavuze ikindi ni ugukurikira nyine inama uhabwa n'umuganga inama rero umuntu ahabwa n'abaganga akenshi zisana ziriya nama twavuze tuvuga umuntu yakora kugira ngo yirinde kurwara diyabete ko hakiyongeramo ko ugomba gukurikiza amabwiriza yo kwa muganga kubahiriza randevu aba yaraguhaye igihe uzasubira kwivuriza no gukurikiza ibyo yakubwiye byaba ibyo gufungura ndetse n'ibindi byose yakubwiye mu myitwarire yawe bisaba gukurikiza inama zo kwa muganga cyane cyane kunywa imiti yo kwa muganga no kubahiriza gahunda uhabwa n'umuganga ni ibyo by'ingenzi
yego ndumva byumvikana murakoze cyane twakire na Alex uranyumva yego urahagana he
Kigali mu Rwanda aho bita umurenge wa Ndera
yego ikibazo cyawe
yego ikibazo cyanjye ntabwo numvishe ku cyo kiganiro neza kugira ngo mumbwire mu ncamake
ubwo turahera he ko tumaze hafi niko ari igihe kinini cyane ra inota 45 irenga tumaze turamenya tuhera hehe mbwira niba hari ikibazo cyihariye wifuza kubaza tuba icyo duheraho kuko turimo kuvuga ku ndwara ya diyabete
kugiraga ngo nanjye mbe nabaza ati se ku bijyanye n'indwara ya diyabete uriya isukari ijyanye n'ibisheke cyangwa se isukari y'ibindi bintu bijumba nayo bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu nibyo nagiraga nanjye mumbaza
yego mbeka gusubize
urakoze bose kuri icyo kibazo twari twabivuze isukari cyane cyane iri mu biryo turya nk'uko waruvuze ibisheke cyangwa ibijumba ibyo byose bifite isukari kuko niyo ubirya nawe urabyumva ko bifite isukari ariko isukari yabyo ntabwo ari isukari mbi ku mubiri w'umuntu ugereranyije n'ikigero cy'iby'umuntu ashobora kuba yariye. Gusa isukari zose muri rusange yaba dushyira mu cyayi cyangwa mu gikoma nayo ntabwo ubwayo ari mbi, ahubwo ikigero cyayo nicyo kibi ndetse n'icyo umuntu agiye gukoresha iyo sukari. Niba uri unyoye isukari mu gitondo cyangwa se nanone saa sita ukongera ukarya ukanywa isukari nyinshi kandi wicaye hamwe utayikoresha umubiri wawe wicaye hamwe, iyo warya yose iba ari isukari izaguteza ikibazo ku buzima bwawe. Ni nayo mpamvu biba bigoye kuvuga se umuntu ubundi abaganga mwazatubwiye ati umuntu azajya anywa akayiko kamwe k'isukari cyangwa se tuzayireke kunywa isukari, ntabwo byakunda kuko ubuzima bw'abantu n'imikorere y'abantu ibyo bakora niba barakora imirimo y'ingufu niba ari abagenda ingendo ndende abo ikigero cy'isukari akeneye gitandukanye n'ikigero cy'isukari cy'umuntu ukora wicaye mu biro ndetse n'icy'umuntu ukora wenda ugenda atwaye imodoka. Abo bose rero bagomba kuba bafite isukari ingana n'imbaraga bakenera ku munsi wabo icyo bakenera gukora. Akenshi rero biraganirwa haba muri kino kiganiro cy'indwara ya diyabete biga kuba n'ibindi biganiro by'ubuzima bivuga ku mirire by'umwihariko bibaho ku mavuriro ku maradiyo mu Rwanda rwose no mu Burundi byumva aho habaho ibiganiro by'umwihariko bijyana ku mirire. Twakomeza kujya twumva ibyo bintu twitabira wenda inama z'abaganga ariko by'umwihariko nyine isukari yose uko yangana igomba kuba ari isukari umubiri w'umuntu ukeneye agiye gukoresha atari isukari yo ugiye kunywa ngo wicare uyisitoke mu mubiri wawe kuko ibizaguteza ibibazo igihe icyo ari cyo cyose.
Yego, atari ukuyinywa gusa ngo umuntu ayinywere uburyohe. Twakire Vianney.
Yego.
Urahagana he uri ku ishuri? Urumva utwana inyuma?
Nahantu ni ibarabara hari abantu benshi gusa.
Ye, gerageza ubaze ikibazo cyawe.
Ariko natahuye neza ko binuze intangamarara y'ibyo
turimo. Yebwo, ukurikire noneho turimo kuganira ku ndwara ya diyabete. Hari ikibazo wumva uyifiteho?
Ikibazo kirahari nyine.
Ikibazo hanyuma dukomeze.
None mbega ibimenyetso bya diyabete n'ibihe?
Biragaragara ko utadukurikiye Vianney. Ibimenyetso yabivuze umuganga yabivuze ariko ntacyo
ari mugwamo bwishi sinabyumvise neza
reka ngo uha amahirwe akubwire ibimenyetso bikeya mu byo ushobora kwitwararika. Muganga guma hafi Vianney.
Vianney murakoze. Ibimenyetso by'indwara ya diyabete nk'uko twari twabivuze ni ibimenyetso bigaragara indwara yageze ari nayo mpamvu twavuze ko dukangurira abantu bose kwisuzumisha iyi ndwara batari babona ikimenyetso na kimwe. Ariko bimwe mu bimenyetso ni ukugira inyota ikabije, inzara ikabije, kwihagarika cyane, umunaniro ukabije ndetse no gutakaza ibiro. Hari n'ikindi kimenyetso kikunda kugaragara, wakomereka igikomere cyawe ntigikire vuba kandi ubona cyari gito cyagomba kuba cyakize. Ibyo ni byo bimenyetso cyane cyane bikunda kugaragara ku barwayi ba diyabete.
Wabyumvise Vianney?
Ego nabyumvise.
Ikindi yakomeje kuvuga ni cy'ingenzi ni ukwipimisha kugira ngo umenye niba udafite iyo ndwara cyangwa se niba utagiye kuyirwara kugira ngo umenye uko ubyifatamo. Kwipimisha cyane cyane ku bantu bageze ku myaka 35 bakajya kwipimisha mu Rwanda aho bapima ku buntu ntabwo tuzi mu Burundi uko bimeze. Urakoze cyane. Twibutsa aba turi kumwe ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga cyo kuwa gatatu aho tuvuga ku bijyanye n'indwara. Uyu munsi turimo kuganira na Bwana Simon Pierre Niyonsenga ashinzwe ubuvuzi bw'indwara ya diyabete mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Turaganira rero ku murongo wa telefone amaze kudusobanurira byinshi. Niba hari usigaranye ikibazo atubwire tumuhe umwanya, haracyari iminota mikeya ariko mu gihe tutegereje reka mbena nibarize muganga. Iyo umuntu yamaze gufatwa n'indwara ya diyabete ikintu gikomeye cyangwa se ikintu cya mbere na mbere yakwitwararika ni iki?
Ikintu cya mbere umuntu yakwitwararika no kubahiriza inama za muganga ndetse ukirinda guhahamuka ko abantu benshi yambwiye ngo urwaye indwara ya diyabete hari ushobora kuba yumvishe bwa mbere cyangwa se uyifiteho amakuru mabi nayize amakuru y'ucantege nibyo koko ni indwara idakira koko ni indwara mbi ariko aho ubuvuzi bugeze ni indwara umuntu ashobora kubana nayo ubuzima bwe bwose akabaho ubuzima nk'ubw'undi muntu atarwaye ikintu cya mbere navuga ni ukwitwararika ku nama zo kwa muganga ubundi ukirinda bimwe twabuze tuvuga byongera ibyago n'ubundi byo kwirwara ni ukuntu ubuzima bwiza ubuzima buzira umuze ubundi ubuzima buzira umuze n'ubwo tuvuga wenda ukajya niya twavuze kurya indyo iboneye gukora imyitozo ngororamubiri kwirinda kunywa inzoga n'itabi cyangwa se ibindi bisindisha kwirinda umuhangayiko utari ngombwa w'igihe kirekire ubundi umuntu agakora imyitozo ngororamubiri ibi byose ni inama umuntu ahabwa n'abaganga igihe cyose ageze kwa muganga nicyo kintu gikomeye icya mbere umuntu yakwitwararika ni ukujya kwa muganga akubahiriza n'inama za muganga naho ubundi ubuzima bwose burakomeza kimwe n'ubw'umuntu wese utarwaye iyi ndwara ya diyabete
akabazo ka nyuma ndabona turimo tugera no ku musozo mwamaze kutubwira ko diyabete iriya yo mu bwoko bwa gatatu ifata abamama ababyeyi batwite igipimo cy'isukari kikazamuka kandi tuzi ko diyabete ari indwara ari imwe mu ndwara zitandura ahangaha umubyeyi ashobora kuba yayihereza umwana mu buryo runaka ko urebye basangira byinshi mutubwire muri makeya mu masegonda dusigaranye
koko izo mpungenge nizo nuvuga ngo iyo umubyeyi afite isukari nyinshi mu mubiri we umubiri w'umwana atwite cyangwa se ubuzima bw'umwana babayeho mu nda ye baba bubamye isukari nyinshi mu gihe ariko umubyeyi atavurwa kuko iyo avurwa bamuha imiti igipimo cy'isukari kikamera nk'icy'umuntu utarwaye iyo ndwara bityo uwo mwana nta kibazo aba afite ariko nko ku muntu wenda utarabimenye akazarinda ageze igihe cyo kubyara kwa muganga baba bafite ingamba zo kwita kuri wa mwana ukivuka ku mubyeyi urwaye iyo ndwara ya diyabete ntabwo ari indwara ngo ubwo ndwara yanduye we ngo azakomezanyayo umwana aravuka kandi bikaba birarangiye ntabwo iyo ndwara yandura nubwo yaba mama we yari ayitwite gusa hariho uko abaganga bamwitaho nk'umwana wabaga ubyawe n'umuntu urwaye indwara ya diyabete ariko ni ibintu by'akanya gatoya ku buryo ndetse n'ababyeyi badashaka kubimenya cyangwa se undi muntu aramutegereza akabimenya ariko ntabwo ari indwara umwana umubyeyi yanduza umwana mu gihe yari amutwite
mbashimire cyane
icyo nakongeraho ni uko umubyeyi utwite akarwara iyi diyabete byongera nk'ibyago by'uko aba yavanamo inda cyangwa se ibindi byago byaba ku mwana ariko bitewe n'uko umubyeyi yararwaye diyabete ariko bitari ku mwana aba yanduye indwara ya diyabete
reka tuzabigarukeho ndabashimiye cyane Simon Pierre Niyonsenga nshimira n'abo twari kumwe bose n'abamfashe ku buhanga bw'ibyuma Justin Twit na Aloise Bigirimana kuri mikorari Eugenia Mukankusi mugira ubuzima buzira umuze
It's an MP record Dr. Marsh Production Holy Seven Your smile Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika Yelewe Yelewe Nasikiliza sauti ya Amerika Tusikilize sauti ya Amerika
Taarifa ya habari ya ukweli
Yelewe Yelewe
Vipindi vya furaha manu moja na upendo Vipindi vya furaha manu moja na upendo
Dusangiri jambo ya huje benshi
Benshi
Muri sanga yakose byinshi
Byinshi
Agasaro kabura